Krásný den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Martin Pávek, který se už řadu let věnuje průzkumu v Amazonii, v Andách, průzkumu vyspělých zaniklých civilizací a dalším. Vítám tě tady.
Ahoj, děkuji za pozvání.
My dneska budeme vlastně vycházet hodně z té tvé práce. Budeme se bavit o kosmovizi amazonských a andských kmenů, jak to tam oni vůbec vnímají. Já bych se tě na úvod zeptala, jaký je pohled právě této jihoamerické kosmovize na to, zda jsme nebo nejsme ve vesmíru sami.
Já jsem se nesetkal ani s touhle otázkou, že by to řešili, že jestli jsme nebo nejsme sami. To je taková vlastně tady civilizační věc, která sem byla jako implementovaná. Indiáni a všechny možné samozřejmě etnika, jak nazýváme rozvojových zemí nebo třetích světů, tak samozřejmě vědí o bohatosti života. Takže znají různé úrovně, dejme tomu, našeho světa a ty úrovně, že jsou obydlené různými bytostmi, nebo duchy, nebo zkrátka, dejme tomu, prostranstvím, který je živé. A potom, co se týče okolních světů, tak je prostě pro ně běžná praxe, že jsou obydleny a že ty bytosti jiných světů běžně jsou v kontaktu s pozemským světem, protože to je divadlo docela zajímavé pro ně, nebo je to takové pole pro ně zajímavé, kde to sledujou. A co jsem byl u indiánů amazonských, u různých kmenů, třeba 10-15 kmenů, i u těch horských, u kterých převažují ty Kečua Inka, tak všichni to berou jako běžnou věc, jako kdyby se nad tím nezamýšleli, tak je to pro ně otevřená věc, jako ano, všechny možné úrovně a jiné světy jsou obydlené.
A mají tam něco v té kosmovizi třeba jakože ty mimozemšťani, dejme tomu, k ním třeba přicházeli jako v průběhu věku, jako učitelé, dejme tomu?
Určitě. Základ toho jejich pojetí nebo chápání toho světa, té kosmovize, když už jsme to načli, tak je vlastně to, že nikde není nic jako prázdného. Nikde se nepopisuje něco prázdného nebo něco bez života. To znamená, oni vědí o úrovních bytí našeho světa, který je obydlený dalšími bytostmi s jinou strukturou a hmotou. A potom těch ostatních. Takže vlastně oni nemají jakoby náhled na to, jestli by řešili otázku, jestli někde jinde je život, protože vlastně všechny možné duchové a tyhle ty takzvané mimozemské bytosti je zkrátka provázejí už po tisíciletí. Já jsem se třeba nesetkal s názvem jako mimozemšťan. Jo, to tam jako není. Tam jsou prostě bytosti, oni jim říkají třeba takovým obecným názvem Hermanos Majores, jako starší bratři. A s těmi oni komunikují. Takže jednoduše řečeno, ve starých kořenech nebo v těch praktikách je běžné volat tyto bytosti k sobě třeba na pomoc, nebo žádat je o nějaké věci, žádat je o počasí, aby pršelo, aby nepršelo, aby byla úroda a tak dále. Takže určitě znají, dejme tomu, bytosti živlů, bytosti stromů, bytosti zkrátka různých sfér. A potom, co se týče jako bytostí z kosmu, tak jsou často označovány jako komplexně tím známým názvem Apu, který není úplně přesný, ale prostě vystihuje cokoliv, co je nějaký vyšší duch, který něco řídí, nebo je to nějaká autorita. A když jsem s nima mluvil, teď říkám s obyčejnýma lidma třeba na trhu, jo, o tomhle tématu, tak je pro ně běžný, že jsou bytosti z hvězd, který nás dlouho navštěvují a s kterýma máme společný předky. To znamená, pro ně to není úplně jako téma, jako mimozemšťan, ale prostě jako velcí předkové, dejme tomu, jo, nebo předkové, kteří přišli z hvězd nebo z jiných kontinentů, jo. Takže my vlastně trpíme v té naší společnosti tím rozdělením do těch šuplíků, taková ta atomizace toho všeho, jako, a oni mají hlavní věc otevřenou, jsou tu jiné bytosti. Jsou tu jiné bytosti, jiných struktur, jiných frekvenčních pásem a ty nesmírně ovlivňují naše životy a my s nimi žijeme v symbioze. Jo, takže taková první zákonitost, že náš prostor, který vnímáme, je mnohem bohatší. Není to jedna barva duhy, ale je jich tam mnohem víc. A další je, že jsme v symbioze, že jsme navzájem ovlivňováni. Takže to je takový důležitý aspekt, aby jsme trošku jako zabředli do takzvané kosmovize, kterou teda asi bych měl popsat, co to je vlastně.
No, určitě.
To všude říkám, vždycky lidi se ptají, jako, co to vlastně je. Ten název vznikl někde, jakože kosmologie, kosmovize.
Říká se kosmologie, no, spíš kosmologie. Jsem se já setkala. No.
Kosmologie je vlastně taková nauka pojetí o chápání světa. Aspoň pro Indiány. To znamená, čemu věří, jak vypadá svět, jakou má strukturu, jaký má zákonitosti, co se dá v tom světě dělat, co se tam dá ovlivňovat, kam se dá vstoupit, s kým se dá komunikovat. No a pak určitý druh toho vidění už je ta kosmovize, která se liší mezi těmi kmeny. A teď jako kmeny, hovoříme zase o kmenech, ale všechno jsou to lidi podobní nám. A vlastně od těch lidí my si bereme zpátky nějaké střípky, ale dávno tam byla zase ta obrovská věda vlastně mezi těmihle zeměmi a v těchto teritoriích, teď teda mluvíme spíše o Jižní a Střední Americe, my se budeme točit kolem těch latinských zemí. A byl tam velmi rozvinutý systém vědění, který postupem času byl překrucován a upadal, protože i tam byly určitý temné věky, kdy přišly bytosti, které si podrobily tehdejší národy, používali černou magii, zmocnili se tehdejších králů. Vlastně ten scénář je všude stejný. Jo, parazitální síly pracují pořád stejně, jenom to vypadá trošku v jiných barvách. Takže to, jak jsi řekla na začátku, já se snažím dát dohromady, co se týče těch latinských zemí, nějak zpátky střípky té kosmovize, protože je to vitální prvek k tomu, aby jsme dali tu naší dohromady, tu naší kosmovizi staroslovanskou, která byla mnohem, mnohem rozvinutější a mnohem komplexnější. Ale mluvíme-li o latinských zemích a tehdejších indiánských kmenech, tak v těch koloniích, těch pradávných zemí, těch atlantických, tak vlastně se dochovalo veliké učení, ale v průběhu let, zejména při konkvistě a kolonizaci, taky bylo ztraceno. Takže je to tak jako putovat na různý místa, kde se dochovaly z určitýho pohledu různé věci.
To je velmi zajímavý, no. A proto my můžeme právě asi využít ty střípky z různých stran, ať už je to teda Jižní Amerika, nebo třeba ta Indie, různý střípky pro to, aby jsme se podívali k těm vlastním kořenům, do místa, kde jsme se narodili a začali pátrat a tak nějak jakoby se skládat i tu vlastní kosmovizi slovanskou.
V podstatě je naprosto nezbytný to rozšířit i tu slovanskou, tomu ty hranice jako rozšířit, protože nesmíme mít ohrádky vůbec v ničem. Ani v názorech, ani to, že zítra to bude jinak, jo? Ani to, že dneska se zdá, že mluvím nějakou variantu pravdy a za 2 roky už budeme jinde. Jo? A omezovat se na slovanskou kosmovizi by nám časem taky nestačilo, protože je naprosto evidentní, že celý svět a okolní světy byly védického původu. To znamená, my máme védické učení přibarveno víc do toho slovanství. V fázi to bude zase k té země Asenu, bude to malinko přibarvený, v Tibetu zase to bude přibarvený tomu místním potřebám. A v Jižní Americe v podstatě byly ty též prameny védického původu, které měly příchuť lemuriánsko-atlantických dob nebo těch dalších civilizací, které se do toho mísily z kosmu. Ale mluvíme vlastně o jakýchsi vzkříšení védických znalostí, které byly více méně podobného charakteru, protože ty společnosti, které se usazovaly na těch kontinentech, tak se stejně dobrali k podobným pravdám díky těm psychotropním látkám, jiným stavům, změněným stavům vědomím, nebo klasickým, dejme tomu, praktikám, který nám zkrátka otevírali svět poznání, nebo astrální svět, nebo tu akašickou úroveň. Takže vlastně není divu, že i v jazyce kečua poznáme fragmenty prastarého sanskritu, který už byl zase přepisem starého atlantického jazyka. Najdeme tam slova podobný slovanským slovům. Jde jenom o to, že tahle ta prastará védická společnost byla globálního charakteru a podle místních energoinformačních polí na různých částech kontinentů a kontinentech to bylo zabarvený kamsi. No a teď do toho ještě jako přijížděly různý národy jiných ras, který to tam samozřejmě pomíchali. Takže dneska můžeme mít dojem, že třeba andské učení je jako jiné, jo. Ale když se podíváme do fragmentu toho šamanismu andského, amazonského, nebo něco z Asie, něco z Evropy, tak vlastně všechny ty bytosti šly podobným směrem. Chtěli vstupovat do kontaktu s předky, skrze teda astrální svět, chtěli se napojovat na energoinformační pole předků poznání, dejme tomu nažitých zkušeností bytostí, vzestupu a pádů společností a měli k tomu různé prostředky. Ale i ani ty nejsou až tak odlišné. Proto spíš bych řekl, že i když nahmátneme jako něco slovanského, bylo by dobrý pořád jít takovým univerzálním kosmickým směrem těch prastarých véd.
To je velmi zajímavý. A o védismu a o védské společnosti taky tady u mě v Klenotech života hovoří Mojmír Mišun, jestli ho neznáš, právě o Velké Tartary a tak dále. To jsou velmi zajímavé věci.
Je to skvělý člověk, myslím si, že to nahmátl velmi dobrým směrem právě. A u něj se mi líbí zejména ten rozsah. Jo, že se neomezil na nějaké naše předky staré pár set let, ale že to chápe jako kosmickou společnost. Já měl jednoho kamaráda, který se vyznal hodně ve védách a ten říkal, védický byl celý vesmír. Jo? Všechny společnosti. Ale samozřejmě tím, jak byly ovlivňovány různými vlivy, tak se to všechno zabarvuje. A to je na tomto hezký. Nemá smysl, aby někde byla jedna jediná kosmovize, protože vesmír se nechce nudit. Jo? Musí to být barevný, musí to být krásný. Takže vlastně, i když se podíváme na tu staroslovanskou, myslím tu pravou slovanskou minulost, jo? To znamená, když se podíváme na společnosti celé Asie, které založili staroáriští předkové, na jejich stavby, na staroruské stavby, tak pořád uvidíme tu jednu ruku, že, která to dělala. Jediný, kde se to poměrně liší, je ta Jižní Amerika a Latinská, nemyslím teď koloniální zásah, ale myslím to předtím, tak to už zase vlastně odpovídá tomu atlantsko, lemuriánsko něco v stylu, kdy máme co dočinění s kulturou velice odlišnou, která měla i jinou genetiku. No jenže do toho všeho, oni tam vždycky žili spolky našich předků. Doslova našich staroslovanských předků, praslovanů, zakládali města v Amazonii, zakládali města v Jižní Americe, ve Střední Americe. A nacházíme tam vlastně tu ikonografii společnou. Ale pravda je, že tenhle kontinent měl příchuť jako trošku jiné civilizace.
Líbí se vám naše rozhovory a chtěli byste podpořit naši práci? Kromě rozhovorů na YouTube pro vás připravujeme celou řadu prémiového obsahu na svobodnatelevize.info/premium. Zakoupením tohoto obsahu podpoříte Klenoty života a zároveň naše hosty. Děkujeme, pokud se rozhodnete nás podpořit. Doporučujeme nový prémiový rozhovor s Martinem Pávkem o komunikaci s rostlinou říší a jahuasce San Pedro a o mytologických bytostech džungle. S tou kosmovizí by asi mohl souviset i otázka hvězdného původu. A mě by zajímalo, jestli třeba konkrétní kmeny v Jižní Americe se vztahují svůj původ k nějakým konkrétním hvězdám.
Zaslechl jsem to. Nemám dost informací, abych jako podával jako nějakou formu učení, jo, nebo něco úplně tvrdil, ale musíme ty indiánské kmeny rozdělit na ty nejdůležitější etnografické spolky, to znamená na lingvistické familie. Tam je jich jako několik desítek. Jo. A my musíme vybrat, kdo byl hlavní ta centrální jako rasa a co byly už pokřížený plemena těch dalších kmenů. A u těch hlavních, jako řekněme, teď nevím, jak to nazvat, jako dědičných těch ras, těch líný. Indiánů, nebo líní dědičných, který vychází z těch pradávných velkolepých civilizací, tak bychom našli tyhle ty spojnice. U těch ostatních pokřížených liní nenajdeme až tak moc. To znamená u indiánů, kteří dneska jsou na tom mentálně jako nejlépe, se dozvídáme, že kdysi jejich předkové byli bílého původu, měli bílou kůži a přišli z jiných zemí. Jo, to je docela známý fakt. Takže máme původ jako z jiných kontinentů, že přišli, a pak máme původ i z jiných soustav, jo, že něco tam je. Třeba u indiánů Quechua se zmiňuje, že jejich předkové přišli z Jižního kříže, ze souhvězdí z Jižního kříže. Ale není to nikde potom už úplně prokazatelný, jo, protože je to jenom v té orální tradici prostě. Jo. Jsou tam ty jako informace. Ono jde o to, že ono je to hrozně populární to převzít. Mluví se hodně o těch Dogonech a o jiných rasách Egypta, kteří přišli ze Sýrie. Já vím, že to je jako populární a hezky se o tom jako mluví, jo. Ale pak jako na místě skutečně něco jako vypátrat je trošičku těžší, jo. Protože já mám rád jako konkrétnější věci, s kterýma můžu jako jít z kůží na trh, jo. Viděl jsem petroglyfy v Amazonii, kde byl hodně souvězdí Orion, pás Orion, jo. Což je zajímavá soustažnost, protože to souvisí s našimi staroárijskými předky. Jo? Ty tam odsaď jako mají původ částečně. Takže je pravděpodobný, že tam budou právě tyhle ty přeprodaný, převzatý informace o těch původních liní, které zakládaly ty kolonie a život. A ty indiáni to pořád jako nesou. Ale není to přímo, že bych řekl, tyhle ty indiáni mají jasný zprávy o tom, že pochází odsud a odsud.
Rozumím.
V další jako učení Inků je velmi důležitá mléčná dráha, to rameno, který vidíme právě v Jižní Americe, to je hodně zmiňovaný a viděl jsem hodně spodobnění do jako zlatých plátů té mléčné dráhy, hodně se k ní obrací, k tomu rameni. No a tam máme tisíce sluncí.
A když už jsme u těch hvězd, tak součástí kosmovize nebo kosmologie je taky určitě práce s hvězdami a s astrologií. Jak ty kmeny v Amazonii, v Andách pracují s hvězdami nebo se sluncem případně?
Mají o tom poznatky. Nemyslím si, že převyšují jakkoliv astrologickou práci staroslovanů. To vůbec nehrozí. Ale pracuje se tam hodně s, dejme tomu, s pozicí hvězd, který nějakým způsobem kopírují jejich posvátné hory. Jo. Pak se tam pracuje především se slunovratem a rovnodenností. Viděl jsem takovou jednu horu, kterou přesně kopíruje slunce na své dráze. Jo. Takže já bych řekl, že se tam setkáš na každém kroku, že slunce vrhá paprsky a potažmo stíny na důležitý místa těch chrámů. Toho je tam plno. Ale spíš jako z hlediska, že je dobré tam v tu dobu být a nasávat třeba ty paprsky a ty energie. Jo? Nebo při rovnodennosti, při slunovratu. Na to se tam hodně hraje v těch chrámových komplexích. Jo? dělají se tam různé rituály vlastně otevření nového prostoru, když je teda slunovrat nebo rovnodennost nebo další události. Vlastně nejstarším svátkem Inku do dneška je Inti Raymi, což je slunovrat letní. Jo, to je nejvýznamnější událost, kdy se sjedou veliký komparzy a spoustu turistů a spoustu lidí vlastně do Kuska a probíhá tam velký rituál. Co tam je důležitý, že se vždycky to slunce zdraví ve čtyřech světových směrech. Jo. Na to se v té místní jako kosmovizi nebo astrologii hodně hraje. Čtyři světové strany, úplně základ všeho. A potom vlastně přijímání těch paprsků slunce. Ale astrologie jako taková zřejmě jako věda byla u pradávných Amautas, ale nemám o tom konkrétní informace.
No a když se podíváme na takovou možná základní otázku kosmologie, kosmovize, jak vznikl vesmír, jak byl stvořen člověk, jak se na tohle kouká ta kosmovize Jižní Ameriky?
Zase je tam hodně pojetí. Když jsem byl u Indiánů Avachunšuar, tak ty mají zásadní předěl ve svém vývoji, který mu říkají Grand Transformation, což je velká transformace. A do dneška někteří umělci stvárňují, jak zvířata byly přeměněny na lidi. Jo. Což není úplně od věci, protože oni jistě nemají jako na mysli nějaké první stvoření člověka, který má milion možností pořád. Jo. Ale spíš to, že po nějakých těch velkých katastrofách, kdy jejich lid z velkolepého lidu upadl, šel až téměř do zvířecího módu, dejme tomu, do velice divokého módu, který mají zaznamenaný ve své historii, přišly bytosti světla a začaly je proměňovat jako na lidi. Jo, takhle to nějak chápu já. Protože ta tvorba vlastně člověka, ono to má hodně takových úskalí, já vím, že se teď říká o hodně teorií, že já bych to spíš rozdělil na několik variant. Jo. Přišel člověk z hvězd, který je dokonalej, je dávno vyspělej a je tu miliony let. Do toho tady byly polohybridní opičí rasy, těch něco jako neandrtálců, který tady dávno žili a do dneška ještě žijou v podobě polozvířecí v džunglích. A do toho kříženci právě těchto bytostí s vyspělou bytostí a do toho nějaký další národy, co přišly úplně odjinut. Jo. A teď je to takový jako guláš a teď jako hledáme původ lidstva. A přesně tomuhle odpovídají právě i ty pověsti těch Indián. Na jednu stranu řeknou, naši předkové přišli z hvězd, naši předkové přišli z dalekých zemí a byli bílí, a najednou v dávných dobách vlastně docházelo k tomu, že se zvířat proměňovali jako na člověka lidi, jo, určitý bytosti. A setkáme se úplně se vším. Jo. Takže vlastně my musíme rozdělovat velice striktně to, kde je linie původního vyspělého člověka, ten je tady prokazatelně prostě stovky tisíc let, lidi jako my, ten prošel určitým úpadkem, takže můžeme se i navracet z nějakého bodu úpadku. A do toho tu byly úplně stvořen pokřížený rasy, který mají polozvířecí původ. No a teď se v tom vyznej. Jo. Takže vlastně jako chybou by bylo to hodit do jednoho pytle.
Těch možností je tam asi hodně. A proto je to pak takovej mix zajímavý tady na té planetě. což jako nese sebou i jakoby dobrou stránku, ale i takovou tu horší. No. Jak, když jsem zmínila teda tu planetu, Zemi, jak v té kosmovizi americké je vnímána planeta Země? Jak ji vnímají ty kmeny?
Nikdy jsem neviděl úplně přesně popis toho, jak je skutečně ten svět vypadá. Což začíná být docela horké téma, až zjistíme, že to je úplně jinak, než jsme si mysleli. Ale zásadně svět a staré mapy indiánských etnik, těch vyspělých civilizací, myslím, je svět, který je rozdělený na tři úrovně. Na spodní světy, náš svět a horní světy. To už je tisíckrát vlastně někde skopírovaný v těch různých pojetích šamanských kruhů. Důležitý je to, že oni to vnímají v mnoha úrovních. Jo? Oni dokonce hovoří o podzemních světech pod námi, to jsou podzemní města a velký říše, které jsou v zemské kůře, o našem světě a o nějakých dalších světech na nebesích. Nebo nad nebesy. To znamená, hovoříme o světech fyzického charakteru. Pak mají další světy, které jsou vlastně jako v tom astrálním pojetí. A to už se jako dotýkáme zase vstupování do těch jiných světů. Jsou tam jak různé úrovně podsvětí, různé úrovně, dejme tomu, našeho světa a různé úrovně nebeských světů. To znamená podle frekvenční a emocionální jako pojetí. Jo? To znamená jako světa nižší, což se popisují u nás jako ty pekelné světy, něco jako náš svět, ty další paralelní a potom ty vyspělejší světy, které jsou vnímány jako nebeského charakteru, ale pak to jde samozřejmě dál. Takže takhle nějak rozdělené, jenže všechny tyhle světy napájí čtyři hlavní síly. Jo? A to je vlastně věc, kterou máme doslova před očima. Všude se to pořád jako omílá. Čtyři světové směry. Čtyři živly, který to napájí. Jenže zatím je podle mě mnohem větší tajemství. Jo? My pořád o tom jako hovoříme, ale zatím jako to neumíme uchopit ty živly. Protože podle mýho, když se tyhle ty živly doslova uchopí nebo nějak sjednotí v našich buňkách, tak budeme dělat jako dost zásadní věci, jako schopnosti mám na mysli.
Ano.
Takže tyhle ty indiánské světy vždycky zdůrazňovaly čtyři živly a čtyři hlavní strany, ať už jejich impérií, rozdělovali svoje města na čtyři části vlastně. Vždycky ty prastarý města, oni sice byly jako kruhových průřezů, ty nejstarší, ty pradávný vyspělý atlantický města těch bílých ras, ale vždycky ještě ty kruhy byly jako rozděleny, jako koláč. A potom, když se stavěly města, ať už lemuriánského charakteru, ty megalitické metropole, nebo potom pokračovaly preinkové, inkové a další národy, nebo i v Mezoamerice, tak vždycky udělali jako město, které bylo na čtyři části rozděleno, nebo tam přivedli čtyři říčky, jo, nebo zkrátka zdroje vody a dávali veliký význam těmhle silám. To znamená, já se domnívám, že oni z tohletý starý kosmovize věděli nějaký klíčový moment, jak využít tyhle ty síly. Jo. Já teď nemyslím nějaký ezohrádky na meditaci, já myslím skutečný využití toho potenciálu, který se sloučí v ten pátý element. Jo, že vlastně pátý element neexistuje jako takovej, ale je to sloučení těch čtyř. Jo, a leží v tom nějaký klíč, proč to tak pořád dělali. Může to být právě otevírání těch portálů nebo dalších věcí. Jo, a to je v té kosmovizi extrémně zaryto úplně všude ve všech těch indiánských etnikách.
K otevírání portálu se můžeme dál dostat, protože součástí té kosmovize je rituál Mesa, kde se teda otevírají portály, otevírá se prostor. Můžeš nám něco k tomu říct?
Teď jenom přiblížíme, co je to rituál s Mesou, nebo co se vlastně děje pořád u těch indiánů za takovýho, řekněme, otevírání cesty. Otevírání cesty šamanismu. Protože možná je dobrý říci ještě, že všechny ty šamanismy a různé rituály mají právě základ ve vědění. Dneska to přešlo částečně do systému víry, který já osobně vůbec nepoužívám. Já chci vědět.
Ano.
Jo, takže mě jsou prostě blízký ty védy, aby se zpátky skřísilo, vím, co dělám a vím, proč to dělám. Jo. Nicméně, potom, co ty prastaré civilizace upadly a na jejich území se přetransformovaly a dejme tomu zrecyklovaly další civilizace, které považujeme jako za indiánské civilizace, tak se dochovaly fragmenty toho vědění. Jenže už se nevědělo, jak otevírat doslova ty portály, které jsou vypálené do těch obrovských megalitických stěn. Ale vědělo se, že je potřeba vstupovat do světa astrálního, kde zřejmě můžu pracovat s těmi elementy, nebo se silou nějakých duchů, nebo požádat duchy o nějakou službu a pomoc, nebo se napojit na to energoinformační pole předku. Takže vlastně jedna z takových věcí je toto, co máme tady na stole. Mm-hmm. Je to mesa, je to prastarý plátno, které bylo ručně utkáno a které se tradičně dávalo na oltář. Je to vlastně nejbližší název. Mm-hmm. A díky kterému se otevíraly právě portály do jiných dimenzí na určitých místech. Já když jsem to viděl poprvé, tak jsem si myslel, že to je nějaký přeživší šamanský jako rituál, jenom, jo. Že si jako chceme na něco jako hrát. Jenže ukázalo se, že vlastně jsou jiné možnosti otevření těch portálů, což je díky tomu, když se udělá určitý záměr několika lidí, položí se ta mesa, do dneška všichni lidé dělají oltáře, obětiny a tak dále. Je to prostě v krvi, jo. Je to tam prostě v té genetice zakódovaný, že se to dělalo. A teď zdánlivě tahle technika nesouvisí s nějakou supervyspělou technikou aktivací zvukově u portálu třeba. Jo? Mm-hmm. Jenže ono je to velice podobné, ono se to dá aktivovat záměrem, rostlinama a určitými zvuky. Zkrátka jde o to, že se udělá oltář a ten právě slouží k tomu, aby jsme to okno do toho světa duchů otevřeli a požádali třeba o ochranu na cestě. Nebo o dovolení přijmout nějaké znalosti, schopnosti a tak dále. Takže proto se začaly dělat tyhle ty mesy, které vždycky byly jako z ručně dělaných předmětů a ty předměty samo o sobě mají určitou vibraci, který tomu slouží. Takže to je mesa, stručně řečeno. A to se dochovalo v mnoha indiánských národech, co vím, tak v celé Latinské Americe, určitě u nás na kontinentě taky. A nějakým způsobem se to používá. A mě vždycky zajímá jako nějaký jako konkrétnější věci, takže je to ještě jako v procesu jako poznávání, no, co je zatím konkrétně.
No hlavně tam jsou důležité ty zkušenosti, jak jsi říkal. No. A s tou kosmovizí taky souvisí nějaká energetická práce. V Jižní Americe se pracuje s oky, s ňávy.
Jo, s energetickými centry.
Ano, s energetickými centry. Můžeš něco k tomu říct?
Prvotně se pracuje s energetickými centry jako v krajině, to znamená, to jsou ty místa, kde jsou pozůstatky různých megalitických zářičů nebo chrámů, nebo už jenom místa, kam jsou rozvedeny ty energetické linie. Tak především na těch se pracuje s touhle mesou a se sebou samým. No, jsou tam známy energetické centra člověka, které my známe jako čakramy, ale které jsou úplně stejným způsobem popisovány třeba v Andách. Takže pracuje se s tím určitým způsobem. Oni to částečně znají. Dneska, když jako potkáš různý druhy šamanismu, tak některý už s tím nepracují moc, některý jo. A je to zase takový jako všelijaký systém neucelený. Jo. Ale ve starém učení se na to dokonce používaly kameny speciální, kterými se ty oka odemykaly a zamykaly. A ono se zdá, že ta naše struktura je mnohem bohatější. Tady se všude hovoří o 7 centrech, které korespondují se 7 frekvencemi, 7 světly nebo 7 barvami duhy. A tahle ta barva duhy je vlastně dohromady jenom bílé světlo. Jo, ale je to rozděleno do těch 7. A podle anské kosmovize máme ještě další centra vědomí. Jo. Prostě tyhle ty centra, těch 7 center, s kterými se pracuje, já považuji něco jako základní ladění těla člověka. Nebo těch mnoha těl, že jo. Ale jakoby ladění té mojí struktury, kterou jsem si oblékl. Ale pak se taky hovoří o centrech, něco jako kosmická centra, centra vědomí, který máme ještě mimo to, a těmi to řídíme nebo vnímáme. Jo? Není to přesně popsaný, ale Říkám to jenom proto, že celý svět se soustředí na těchto těch 7 center, ale oni jsou tam jako kdyby ještě jiná centra, kterýma to všechno jako, dejme tomu, z nadhledu vnímáme. V těchto těch končinách nejdůležitější centrum je právě ten solár, to prostřední, který je výsledek těch 3 a 3, 3 ze spodu, jo, 3, nebo 3 z hora, 3 ze spoda a slučuje se to do toho soláru. To je docela důležité centrum, kolem kterého se všechno točí a které nějakým způsobem je nejvíc jako vyzdvihováno v těchto učeních.
Hmm.
Protože tohleto centrum teda popisuje doslova to, nebo zajišťuje to, co dokážeme v tomhle životě. Kým jsme, kdo jsme, kým jsme, co víme, co dokážeme, jak se nám daří v tom životě. Jo, ty ostatní tomu napomáhají, ale nějakým způsobem v těch dávných učeních to kosko bylo to, co je asi nejdůležitější zkultivovat, protože to je výsledek těch ostatních. Sladíme ty ostatní a tady nám to vyvěrá zkrátka. No a tyhle ty ňauji neboli oka jsou v kečuánštině známé, kdysi se s nimi pracovalo, ale dneska ku podivu v šamanismu nejsou až tak zmiňovan. Což je zase výzva pro mě jako dostat se trošku do toho staršího systému, co tam všechno bylo, co se s tím dělalo. Víme, že to nebylo jenom o nějakém ladění těch center, ale že se dali odemykat a zamykat a případně nějak čistit nebo přeprogramovat.
No s tím zamykáním vlastně souvisí i hadí životní síla, zavírání ok, zamykání ok, které se dělo v Jižní Americe. Můžeš o tom pohovořit?
Životní síla, která je popisována jako hadí síla v těch zemích, kde na tu hadí sílu byl takový velký důraz. Samozřejmě ty země ji používaly k mnoha účelům. Byla tam samozřejmě i magie do toho zapojená, že jo, ať už bílá, černá, nebo jo. Ale vědělo se, odkud ten život uchopit. Jak pro dobrý účely, tak pro špatný účely. Pokud vlastně chceme svůj život nějak uchopit, nebo tu svoji bytost, tady tu svoji osobnost, tak musíme mít přístup k hadí síle, nebo uchopit tu hadí sílu, probudit tu hadí sílu. No a ty parazitické síly, které vlastně se snažily o destrukci těch vyspělých kultur už mnoho set tisíc let, tak taky věděli, že když chtějí uchvátit nějaký národ, aby mu sloužil, nebo aby ho mohli vlastně využívat, zneužívat, tak musí nejdřív uchopit jejich sílu, jinak to nejde. A vlastně učení hadí síly se stalo v Jižní a Střední Americe, přišlo do tajného učení, protože nevím přesně jak dlouho, ale samozřejmě jsme konfrontováni s temnou stranou síly už jako tisíce let. Jo. Ale rozhodně v těch dobách kolonizace už tyhle ty spolky byly tajné, protože byly už předtím ohrožovány různými jinými kmeny a nájezdy. Takže spolky, které vyučovaly nebo nesly učení hadí síly, už jsou po mnoho let v oblasti určitého utajení, protože taky to nebylo pro každého, protože je potřeba určitá vyzrálost na to, aby člověk mohl ovládat tu sílu a dobře s ní nakládat. A teď, co se stalo vlastně, to platí i pro, nebo hlavně pro náš lid, že jo? Staroslovanský lid, staroárijské rasy, kterým po mnoho a mnoho let bylo taky vštěpováno vlastně nesprávné dogma, právě aby byla oslabená ta hadí síla. Takže mluvíme o síle, která je životní, která se probouzí někde kolem kostrče, a stoupá z hůru, jde až do temena hlavy a pak se zase vrací zpátky. Je to takový koloběh. A v Andách je to známý jako symbol hada. Třeba na stěnách v Kusku, tak je na některých stěnách vyobrazen takhle hadi. Ten se obrací a jde dolů a vrací se jako druhý had. Jo? A takhle to vlastně koluje. A teď jde o to, že Tohleto učení už vědělo, kam směřují ty staré společnosti, a už mluvíme dávno o úpadku tehdejších království Inků, takže věděli, že budou muset založit spolek a podporovat tajné učení skrytě. No a teď vlastně, jak dochází k tomu vlastně omezení tuhletý hadí síly, nebo jak dochází k tomu, aby ten národ nebo člověk vlastně ztratil tu sílu, že? Mm-hmm. Protože jako národ, který má silnou životní energii a hadí sílu, tak nejde dobít v žádném případě. Ten je velmi dobře si vědom hodnot, velmi dobře vědom si síly slova, síly energie, síly záměru a rozhodně svých kulturních hodnot a nenechá překročit žádného parazita svých hranice. Mm-hmm. Takže se na to šlo jako potichoučku, mnoho tisíc let, o to máme hodně příběhů, ale pokud zmíním, dejme tomu, posledních pár set let, kdy na území Latinských Amerik i jiných území i území Evropy přišly vlastně všechny možné religiozní směry, které měly potlačit tu hadí sílu. Mm-hmm. Takže nebylo to jenom křesťanství, byly to i jiný směry v podstatě. Mezi nima byly zase určitý částečně dobrý směry, které to zase jako podporovali. Ale dejme tomu, že určitý systém víry, který paušálně přišel od parazitálních sil, se snažil velmi potichoučku potlačovat tu hadí sílu. Nebo uzavřít, dejme tomu. Takže první bylo vlastně rozvrátit mužskou a ženskou sílu. Případně ji prohodit.
Ano, to taky dneska vidíme hodně.
To dneska vidíme, dneska, že jo, jak se to rozděluje, ještě zneužili vlajku, že jo, bratrstva, která je 7 barev duhy, je původně výsostná vlajka andského lidu a je to vlajka jejich světelného původu. Mm-hmm. Vlastně světlo se rozděluje na 7 barev duhy. Dneska národy Peru, Bolívie a Ekvádoru to mají jako národní vlajku. Jo, to je jejich vlajka.
Zajímavá informace.
Jo. Takže prostě, když je klasických 7 barev duhy, znamená to původ z bílý lože, což vlastně takhle tyhle ty národy vznikly z těch původních světelných království, které tam existovaly.
To je převracení těch symbolů, to vidíme prostě všude. No.
Takže začíná to symbolikou, překroutit symboliku, vezmeme nejposvátnější symboly, vezmeme svastiku, vezmeme 7 barev duhy a převrátíme to do nějakých zvrácených spolků, nebo se to trošku upraví. To je jedna věc, symbolika. Samozřejmě z řeči se vyjmou důležité informace a mantrický slova. To znamená, změníme slova, změníme jim souhlásky, samohlásky a tak dále. To je další postup. Ale co se týče té hadí síly, aspoň jak to vnímám těch Andách, jo? Proč tam vznikly ty učení a ty hadí ženy a tohle. Ty školy Aklavasy pro ty sluneční kněžky tam dávno byly už proto, že v tehdejších dobách už byl úpadek mužské energie a ženské energie. Jo, protože prostě ten lid tam zdivočil jednoduše. Takže proto to vznikalo a proto se to striktně drželo v utajení a předávalo se to pouze někomu. Takže vznikly školy pro sluneční muže, to bylo v oblasti Titicaca, a pro sluneční ženy. No a teď vlastně, jak k tomu docházelo. První bylo vlastně udělat jakýsi zvrácený pojetí života muže a ženy, takže jako něco jako zvrácený manželství, dejme tomu. Bylo tam vlastně důležitý vzít ženě sílu, ta je úplně prvotní, životodárná síla, nechat jí nějaký brak, to znamená vzít jí určitý pravomoce a dát jí úplně jiný pravomoce. Ve chvíli, kdy se to stane, ten muž to taky ztratí, takže dejme tomu, že žena měla určitý prostor, v čem vedla a co mohla ovlivňovat, vládnout, především v takové jako mateřské intuitivní linii, takovým způsobem, a ten muž měl zase hodně ten intelekt a třeba řízení společnosti, ale ne sám bez té ženy. To byl ten problém, protože ta žena ho napájí tou mateřskou energií. Takže vlastně každému byla vyňatá vlastně služba národu určitá. No a když nemáš tu svoji funkci, tak chátráš a, a slábneš.
A
jo.
S tím celý národ.
No, takže muži místo moudrosti zbyla hrubost a dominance a ženě místo skutečné síly zase zbyla nějaká určitá jenom mateřská role přežití, ale vůbec ne vlastně napájení tou silou toho národa. Spíš bych to viděl tak, že kdysi dávno ta žena měla jako takovou intuitivní složku, že napájela ten svůj národ tou životodárnou energií a muž měl zase jako nějaké moudré vedení té společnosti a ochranu té ženy. A bez jeho síly on zase nežije, takže to je uzavřený kruh. No. A teď vlastně přišly tyhle ty religie tam a hlavně jim implementovali vinu. Vinu za cokoliv. Takže první, co je třeba, co bylo třeba zastavit v hadí síle, bylo sexualita. Převrátit, překroutit, stydět se za to a vinu. Takže vlastně odebrala se posvátná sexualita, posvátný nějaký sexuální praktiky, kterýma se vzájemně nahrávalo vědomí, vědění, spojení s kosmem. Další přišlo vina za všechno, ta je tam především, protože to se bavíme o těch prvních centrech, třech, protože tam je strach o přežití, vina, stud za sexualitu a za fyzické tělo. A tudíž uzavření tady té třetí síly toho soláru, té osobnosti. To znamená, když bych to jako shrnul, odpojení se od posvátných sexuálních aktů, zanechání, potom projevení studu za svoje fyzické tělo a za sexuální akty a vlastně vlastní bázeň o přežití nebo mylný dojem své slabosti. Teď, když se z té společnosti, ať už ten pár nebo ten muž a žena oddělí, tak vlastně oni se necítí silnou osobností, že? Protože si myslíš, že žiješ sama ve tvém domě a nikdo ostatní tě nepodporuje. Takže vlastně došlo takhle v té společnosti k těmhletěm zásadním krokům a hlavně co krok odpojení od těch center, to byl doprovázený pouze vinou, vinou, vinou. Pořád si vinen. Za všechno. Za všechno, co uděláš, si vinen, za všechny praktiky, za nahotu, za sexualitu, za projevení názoru, za hrdost k národu, za spojení s předky, neustálá vina úplně všude. Protože vina to je strach, to je vypínání té síly úplně od spoda v základu. Takže takhle vlastně oni ty religiozní směry, které působily, a to nemluvím jenom o těch, co přišli od kolonizátora, ale od jiných, že jo, temných magických směrů, který tam dávno už působili, tak působili na tom tě vlastně úplně odpojit od své vlastní síly a podstaty. No a teď ta hadí síla slábla, slábla, že jo? Z ženy se stalo cosi, z muže se stal jenom takový jako hrubý nástroj v těch jihoamerických zemích.
Ano, ano.
Jo, u nás mezi Slovany to zdaleka takhle neprobíhalo. Tady jako zůstala dost hrdost, zůstalo napojení síla, ale ta vina a ten stud tam je dávno rozhodně, už jako zakořeněný.
Rozhodně. No i ten strach mít hrdost jako na vlastní národ, jo, to tady je teď velmi aktuální.
Strach za identitu, sebe, komunity, národa. Vinu. Za identitu sebe a národa.
Ano.
Když si představíš, jak se teď přehazují různé viny, kdo koho napad, různé války, okupace. Všichni jsou pořád jenom vinní za to, že někomu něco brali. Já když slyším takový názory, jako že my tady jsme vinni za to, že jako ničíme Amazonii nebo takhle. Jako, kdo je tady sakra vinej? Jako nikdo z nás, který hledáme životní cestu, posílení, jsme vědomě nikde neudělali žádnou destrukci. Jo? To byly zase jenom paraziti a společnosti, kteří to záměrně udělali a hodili to na nás.
No, jasně.
Tady jakože my tady svítíme nebo natáčíme, přeci nelikvidujeme jako někde
deštný
prales. To je prostě úplný blábol. Jo? A zároveň samozřejmě ekologický model života je nám tady neustále potírán, aby nebyl, aby jsme zase cítili vinu za to, že spalujeme naftu, jo?
Takže nebo že vytváříme moc CO2.
A CO2 je velice prospěšné pro rostliny. Takže já bych chtěl jenom to poselství je nepřijímat vinu. Jo. Tadle planeta, tadle společnost, tenhle svět byl udělaný pro nás jako hřiště, aby jsme se rozvíjeli. A jestli jsem něco na cestách jako poznal, že i tohle, co vám ukazuju, co si povídáme, to je všechno jako jenom hra. Ten svět stejně skončí. Ten prostě má svoji trvanlivost a pak nebude. Jinými slovy, ten svět je nám daný k tomu, aby jsme se rozvíjeli, a ten vesmír chce vidět zajímavou hru. A ta hra musí být efektivní, ne nudná a ne nějaká vlastně nezábavná. Takže my sice žijeme jako ve světě, který je, dejme tomu teď, velice bláznivý a roztočený na plný obrátky, ale já přesto říkám, že já chci vývoj efektivní a tudíž zajímavý. Ne nudný, ne ve strachu. Jo, jak se říká, že všechno je v pořádku, tak já říkám, není to v pořádku. Můžeš si vybrat efektivnější scénu. Nebo cestu. Jo.
Jasně.
Takže i co se týče toho, jestli se někde něco ničí nebo neničí, prostě je to, jak to je. A ten vesmír poskytuje jako tisíce světů. A už teď jsou připraveny jiný světy, až tenhle dojde. A jich nekonečno. Jo. Takže zase jako vina za to, že ničíme planetu. Jo. Vina, že po tobě jsou nějaký stopy ekologický, nějaký CO2. Vlastně jsi úplně vina, že to vůbec dýcháš. Jo. Takže zbavit se viny. Jo. Potom se můžeme zbavit předsudků o sexualitě, předsudků o tom, co je ženská a mužská síla. Prostě muž a žena se potřebují navzájem a učení hadí síly to prostě prokazuje. My máme oba tu hadí sílu, tu životní sílu a my ji musíme probouzet. Každý má jinou složku a navzájem se potřebují.
Doplňují,
jasně. Takže vlastně v těchto zemích to byla velká dominanta, že ty národy to uměly. A teď jenom poslední taková glosa. Tam je na závěr, že ty první tři centra, jak jsme si připravovali tady trošku itinerář, jo?
Ano.
Tak jsme psali, že vlastně v Jižní Americe je velký důsledek na první tři centra vědomí. Což mi bylo vždycky záhadou, ale zřejmě to souvisí s tím, že každý kontinent má určitou energii, určitý poslání. Nebo takovou určitý podhoubí, dejme tomu. A zrovna ta Jižní a Střední Amerika, možná i Severní, nevím to jistě, tak má důraz na první tři centra vědomí. Jo. A to je zrovna náhodička, že my, staroslované, jsme měli tyhle ty první tři centra velmi potlačené a teď to potřebujeme nasát z Jižní Ameriky.
Zajímavý.
Jo. Oni je drželi doteďka. Ten kontinent má tu hadí sílu. Nevím proč, prostě ten kontinent dřív byl nastavený, naprogramovaný tak, že ponese především hadí sílu z těch dávných civilizací. A u nás zase a směrem do východu je to především jako hluboká moudrost, nebo touha po moudrosti spíš. No a teď najednou vidíme Slovany, které jsou naprosto spacifikovaný. Není to úplně špatně, ale je to špatně pro náš čas teď. Jo. My potřebujeme zpátky tu hadí sílu. Naši předkové byli velký bojovníci a ohrazovali svoje hradiště, državy. Velká tartarijská zeď není čínská, to bylo prostě hrazení prostě našich předků. A oni věděli, že se prostě v tomhle světě musí bránit. A nějakým způsobem je třeba tuhletu sílu znova probudit. To znamená hrdost vlastní identity, hrdost na to, že jsme velmi starý národ, který nikdy v jeskyni nebyl. Pocházíme z slavné kosmické rasy. A taky hrdost na to, že chceme jít cestou svého dávného vývoje, toho předurčení. No a teď ta Jižní Amerika najednou, která nás to zajímá, má z nějakého důvodu tyhle ty první tři centra. Jsou označované na petroglyfech, to jsem viděl. A ty národy to tam nesou. Prostě síla přežití, sexuální síla k poznání a tvorbě a hrdě se projevovat, já jsem a tohle je můj životní prostor. A tohle to tam je. Jo. Nevím proč, ale každý ten kontinent má určitý poslání, i ta rasa. A tady je zrovna tohle.
A máš třeba představu, jaký poslání nebo jaký čakry jsou jako zase na našem kontinentu potom?
Nevím to přesně, ale u nás vnímám, že je zkrátka ten střed, takže všechno vyváženo. U nás. Jakože střední Evropa nebo východ by to mělo být všechno vyváženo. Nevím to přesně, proč a jak se to dělí, ale pokud se můžeme dotknout těch informačních polí míst a kontinentů, tak je jednoznačný, že každé místo má svýho ducha ochránce, který tam řídí operace vývoje ty společnosti. Oni jim někdy říkají manu, těm strážcům. A tyhle ty strážci zřejmě drží určitý pole, aby to místo šlo svým osudem, svojí cestou. A zajímavý je, když potom otevřeme v tom prémiu ještě ty vnitřní světy šamanské, takže se tam ukazují jiné ikonografie, zkrátka jiné symboliky. Jako kdyby jsme řekli jiný tón toho světa. Jo. A to je to, proč každý to místo je jiný a tak trošku bohatý. A to místo ti jako nedovolí úplně jít jiným směrem. Já jsem to třeba i poznal, když děláš na nějaký rekonstrukci domu nebo chceš udělat, implementovat něco úplně cizího, tak jako kdyby ten duch toho místa ti to nedovolí. Protože to není v souladu s těma ikonografiemi, ty symboliky. Myslím tím, není to se souladu s astrálním fraktálním vesmírem toho místa.
Rozumím.
Jo, s tím vnitřním kódem toho místa. A tohle ty vnitřní kódy těch míst má každý kontinent trošku jiný. Takže u nás to vidím tak, že tady máme jakousi spojnici nebo směs víceméně všech kontinentů. Protože kde jinde by to bylo? Máme tady lidi, kteří se očividně zajímají o celý svět. Máme tady nejvíc cestovatelů na počet obyvatel z celého světa. Máme tady nejvíc rozvojových směrů na počet obyvatel z celého světa. A vypadá to, že tady je jakási spojnice všeho. A že se sem zrodilo hodně starých duší, kteří už obešli všechny ty kontinenty a tady to teď dělají takovou fúzi dohromady, což není nic jiného, než zase to slovanské, staroslovanské pojetí, který už to jako dávno mělo implementovan. Protože u starých Slovanů najdeme symboly Jižní Ameriky, symboly z Asie a symboly ze všech možných směrů světa. Jo, nějakým způsobem obsazen. Takže takhle to nějak jako vidím, že zkrátka osud té naší společnosti je nejako, já nejsem pro nějakou globalizaci, jo, aby jsme teď vzali. Já vůbec ne. Já jsem proto, aby jsme skřísili to staroárijské pradávné vědění, který už dávno v sobě mělo prvky z celého světa, protože oni to rozšířili do toho světa. Takže spousta dávných bohů a mistrů z Jižní Ameriky a takzvaných bílých vyrakočů není nikdo jiný, než naši velkolepí předkové, které tam působili.
Bílí bohové.
Bílí bohové.
Jak se říká někde.
A byli základem pro mnoho těch indiánských ras, který se potom už smísili a jsou hnědý, protože se smísili s těmi původními lemuriánci. Ale legendy hovoří o tom, že dřív měli jinou barvu pleť.
To jsou všechno tak zajímavé věci. A já předtím, než ti položím poslední otázku dneska, tak bych chtěla pozvat diváky k prémiovému rozhovoru s Martinem, kde budeme pokračovat v tomto tématu kosmovize Jižní Ameriky. Budeme hovořit například o komunikaci s říší rostlinou, budeme hovořit o rostlinách síly nebo o magických bytostech v jihoamerické mytologii. A poslední otázka na tebe, Martine. Kde tě mohou diváci teď někdy vidět naživo, anebo případně chystáš nějaké výpravy do Jižní Ameriky?
Jo, výpravy běží. Teď teda budu muset odjet v listopadu do Jižní Ameriky. Pár výprav. A potom předpokládám v zimním období, že budou nějaký další akce. Oni se rodí tak postupně.
Mm-hmm. A ty vozíš z Jižní Ameriky i řadu krásných věcí, tak je možný tě podpořit nákupem těchto věcí?
Nejenom mě, ale hlavně ty krásné rodiny, co mi to vyrábí.
Samozřejmě.
S těma se chlubím vždycky s rodinama, co mi vyrábí hezký věci, jako jsou třeba tyhle ty čakany.
Mm-hmm.
Tak pokud někdo bude mít zájem, tak kromě akcí mám teď i věcičky k mání na e-shopu madamkakao.cz.
Mm-hmm. Dáme odkaz pod video.
Mm-hmm. Tak jsem si říkal, že když právě nemám akce a lidi mi píšou, jestli nějaký věcičky k mání, tak ať někde jsou.
Mm-hmm.
Takže tam se můžou lidé podívat a jinak osobně.
Mm-hmm. A nebo můžete Martina právě podpořit tím, že si zakoupíte prémiový rozhovor, protože jakoby rovný díl té podpory plyne právě Martinovi.
To určitě taky. Ty prémiový rozhovory jsou skvělý v tom, že tam můžeme jít trošku hloubš,
mm-hmm,
a že to bude zase zaměřen pro ty zájmové skupiny a dá se tam otevřeněji hovořit.
Přesně, na naší svobodné platformě Svobodné televizi se dá ještě pořád svobodně hovořit a věřím, že to tak zůstane.
Zde je žena ženou a muž mužem.
Krásně. Tak já ti, Martine, moc děkuji za dnešní rozhovor a budeme se těšit zase příště a přejeme ti krásné dny a krásné výpravy do Jižní Amazonie. Ať se ti všechno daří.
Děkuji za pozvání, bylo mi ctí.
A vám, milí diváci, děkujeme za sledování. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete kliknout na tlačítko odebírat dole pod tímto videem. Budeme rádi také za sdílení našich rozhovorů. A přejeme vám krásné dny a těšíme se zase příště.